Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Na međunarodnoj konferenciji Zapadni Balkan put naprijed, pored ostalog rečeno.
Krajnje je vrijeme za novu euroatlantsku politiku prema Zapadnom Balkanu, koja stavlja ljudska prava u središte bilo koje politike uz odlučan obračun sa korumpiranim strukturama koje koriste nacionalizam, populizam, lažni patriotizam kao štit za pljačku.
U raspravi o turizmu kao pokretaču privrede u Bosni i Hercegovini postavljeno je ovo pitanje.
Na koji način, na temelju ustavnih ovlaštenja i nadležnosti, razvijati turizam kao pomeni održiv sektor i jednu od potencijalno veoma jakih grana koje u Bosni i Hercegovini mogu da donesu, rekao bih, značajno više priliva sredstava i naravno ekonomskog oporavka.
Šta će osigurati Američka agencija za međunarodni razvoj u novom projektu e-uprava namijenjenom bosansko-hercegovačkim opštinama?
USAID projekat e-uprava će osigurati softver, hardver i tehničku pomoć za e-potpise, e-građevinske dozvole, inspekcijske službe, socijalne registre i procese javnih nabavki širom Bosne i Hercegovine.
Kosti sa Kupresa na UNESCO-voj listi nematerijalne svjetske baštine.
Po nekim izvorima dani kosidbe na Kupreškoj visoravni redovito se održavaju još od 1687. godine.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od 1. jula u zemljama Zapadnog Balkana maksimalna cijena naknada za roaming u mobilnoj telefoniji primjenjuje se u skladu sa pravilom kao u domaćem saobraćaju, što je definisano sporazumom o sniženju cijena usluga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, kojeg su zemlje potpisale na digitalnom samitu u aprilu 2019. godine u Beogradu, a koji je stupio na snagu 1. jula te iste godine. Melinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju, ocijenila je kako je 1. juli istorijski dan za region. Ona je podsjetila da je povezivanje bez granica ohrabrujuće za sve, od građana preko operatera, poslovne zajednice do zadovoljnih turista na odmoru. U ovoj emisiji više pojedinosti o ukidanju roaminga iznosi Boris Kujundžić, regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine.
Uvođenjem pravila u roamingu kao u domaćem saobraćaju, korisnici će plaćati usluge u skladu sa tarifnim paketom, odnosno opcijom koju su ugovorili sa svojim operaterom za domaći saobraćaj, odnosno neće plaćati dodatne naknade kada putuju unutar zemalja ovog regiona. Saobraćaj koji se ostvari unutar regiona Zapadnog Balkana, a tu spadaju pozivi, SMS poruke, mobilni internet, biće naplaćen ili oduzet od bonusa uključenog u tarifni paket na isti način kao da je korisnik kod kuće. Za korisnika će biti isto da li koristi mobilni telefon dok putuje unutar regiona ili ga koristi u Bosni i Hercegovini. U skladu sa pravilom o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisane maloprodajne usluge roaminga i odlukom o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, operateri su izvršili izmjene i dopune cjenovnika i kreirali su dokument koji se zove uslovi korištenja roaming usluga u ovom regionu, u kojem su precizno definisani uslovi i cijene korištenja roaming usluga, a koje su dostupni, odnosno bit će dostupni na web stranicama svih relevantnih operatora. Primjenom nove politike roaminga u regionu Zapadnog Balkana doći će do značajnog unapređenja ukupne pozicije sektora telekomunikacija u Bosni i Hercegovini, čime će praktično biti u potpunosti transponovana uredba Europske komisije iz 2016. godine, kojom se osigurava politika pravilne upotrebe usluge roaminga u članicama Unije. A primjenom europskog principa roaming kao kod kuće bit će značajno olakšana komunikacija i poslovanje sa zemljama u regionu. Također značajno je napomenuti da su predstavnici Europske unije, RCC i predstavnici Zapadnog Balkana već započeli aktivnosti na realizaciji mape puta za smanjenje cijene roaminga između Europske unije i Zapadnog Balkana, što će biti naredni značajan korak.
Još jednom podsjećamo, poštovani slušalci, da sada vaša komunikacija, tačnije telefonski pozivi, SMS poruke i mobilni internet, obuhvaćena je vašim nacionalnim korisničkim paketom. Minute razgovora, SMS poruke i količina mobilnog interneta koji se potroše odbijaju se od nacionalnog paketa po tarifi koja se naplaćuje kod kuće u državi u kojoj živite, radite ili studirate.
Reforme za Evropu.
U saradnji više međunarodnih nevladinih organizacija, među kojim je i Fondacija društva zajedničkih vrijednosti, održan je forum koji je okupio u Sarajevu bivše lidere zemalja regiona, kako bi razgovarali o evropskoj budućnosti. Ovaj skup je posljednji u seriji koje su pripremale i vodile nevladine organizacije kao nastavak projekta nazvanog Zapadni Balkan put naprijed. On je započeo na prvom okruglom stolu održanom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2019. godine. U Sarajevu je usvojeno 6 ključnih principa za Zapadni Balkan, među kojim su 3 posebno važna, naglasio je jedan od organizatora skupa, dr. Zlatko Lagumđija.
Prvo, krajnje vrijeme za novu euroatlantsku politiku prema Zapadnom Balkanu, koja stavlja ljudska prava u središte bilo koje politike uz odlučan obračun sa korumpiranim strukturama koje koriste nacionalizam, populizam, lažni patriotizam, kao štit za pljačku. To znači u prvom principu beskompromisnu borbu sa opasnim idejama promjena granica, negiranje genocida i religioznim radikalizmima. Drugi princip, konsolidiranje i ujedinjavanje prozapadnih političkih snaga sa jasnim akcionim planom za svaku zemlju pojedinačno, kao i za region u cjelini. U to spadaju efikasne evropske i sankcije i sankcije Sjedinjenih Američkih Država protiv koji se narušavaju, protiv svi oni koji narušavaju mirovni proces i ljudska prava koji na bilo koji način prijete secesijom. Treći princip je da evropska agenda mora biti u srcu ukupnih procesa. Šta to znači? To znači da se države internog regiona moraju interno integrirati i onda integrirati kao region, a onda integrirati u Evropsku uniju. Ono što je urađeno sa Sjevernom Makedonijom je jasan primjer kako Evropska unija praktično gubi kredibilitet i da praktično bez novog pristupa Evropskoj uniji u kojem se vidi da postoji da istinska želja za proširenjem neće biti ništa.
Lagumđija je najavio da će na samitu u Berlinu biti tražena finansijska podrška za nekoliko kapitalnih regionalnih projekata.
Prvi projekat je integracija Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije. Sa mapom puta da se uradi u narednih 5 godina. To nije zamjena za zajedničko regionalno tržište koje se treba podržati. Zapadnog Balkana niti je to zamjena za članstvo u Europskoj uniji. Radi se o komplementarnim sinergijskim procesima na način koji su radili svojevremeno sa Švedskom i sa Austrijom. Dakle, dajte da uđemo u Europsku ekonomsku zajednicu i onda ćemo ići dalje. Drugi prijedlog je transportna i digitalna infrastruktura Zapadnog Balkana, koji smatramo da je posle samita G7 pravo vrijeme da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države krenu sa planovima koji se može ubrzati da u narednih 5 godina 6 glavnih gradova ovih 6 država, ponavljam, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije, da se povežu modernim autoputovima i željeznicom uz izgradnju savremene digitalne infrastrukture.
Na ovom skupu govorio je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, naglašavajući da je pitanje napretka regiona Zapadnog Balkana izuzetno važno. Objasnio je i kako on vidi put naprijed, što je bio dio naziva međunarodne konferencije.
Put naprijed znači integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, znači dobru bilateralnu suradnju između država Zapadnog Balkana i znači njihovu dobru multilateralnu suradnju. Drugog puta nema. Otvorena pitanja koja imamo sa državama kada je Bosna i Hercegovina pitanju, treba da rješavamo na osnovu dogovora, razgovora, traganja za zajedničkim rješenjima, a ukoliko ona nisu moguća, onda uz striktnu primjenu međunarodnog prava. Riječ međunarodno pravo i institucije međunarodne pravde su ključne za prosperitet i budućnost svih država Zapadnog Balkana. Sve države Zapadnog Balkana moraju bez ikakve rezerve podržavati međunarodno pravo i institucije međunarodne pravde. Počev od ugovora, sporazuma, koji su zaključeni do poštivanja odluka Međunarodnog suda pravde i Haškog krivičnog tribunala. To je mogući put, to je put naprijed, to je put u prosperitet ovog dijela Evrope, a prosperitet ovog dijela Evrope je jako važan i za samu Evropu, jer je historija pokazala da destabilizacija prilika na Zapadnom Balkanu u stvari znači destabilizaciju prilika u cijeloj Evropi. Ako se tako budemo ponašali, onda ja vidim svijetlu perspektivu Zapadnog Balkana, a drugačije neće ići.
U organizaciji delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je održana konferencija Turizam prekretnica ekonomskog oporavka. Ambasador Johan Sattler istakao je da turizam može znatno uticati na oporavak BH privrede. Sjedinjene Američke Države će putem USAID-a sektoru turizma u narednih 5 godina donirati 20 miliona konvertibilnih maraka, istakao je Erik Nelson, ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini. Opširnije Erdoğan Katana.
Turizam u Bosni i Hercegovini ima potencijal da promijeni cijelu priču kada je u pitanju ekonomija, naglasio je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Johan Sattler. Učešće turizma u BDP-u zemlje je nekih 10%, a ako pogledamo susjedne zemlje, ovo je brojka koja sigurno može rasti do 15 ili 20%. To je svakako pokazatelj potencijala kojeg turizam ima, kazao je Sattler. Europska unija je u protekloj decini izdvojila više od 10 miliona eura za sektor turizma u Bosni i Hercegovini, a za vrijeme pandemije virusa korona više od 1,5 miliona eura za podršku malim i srednjim preduzećima, istakao je Sattler, izrazivši spremnost da se ova pomoć nastavi i intenzivira pod uslovom da Bosna i Hercegovina usvoji strateški okvir koji će omogućiti finansiranje Europske unije. Turizam može biti top sektor u Bosni i Hercegovini jer ima dobru polaznu osnovu, ali je potrebno da se kroz jasno definisane politike učini održivijim i organizovanijim, ocijenio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac.
Cijenim da mi imamo tradicionalan pristup turizmu i cijenim da značajnu aktivnost moramo usmjeriti na edukaciju naših ljudi. Mislim da dobru priliku i ispravnu ruku međunarodne organizacije koje su prisutne i međunarodne zajednice ovdje trebamo prihvatiti i vidjeti na koji način na temelju ustavnih ovlaštenja i nadležnosti razvijati turizam kao po meni održiv sektor i jedno od potencijalno veoma jakih grana koje u Bosni i Hercegovini mogu da donesu, rekao bih, značajno više priliva sredstava i naravno ekonomskog oporavka.
U periodu od 2010. do 2019. godine sektor turizma u Bosni i Hercegovini imao je rast od 250%, podsjetio je Košarac istakavši da je pandemija zaustavila realizaciju planova svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u razvoju turizma. Samo u prošloj godini zbog smanjenja broja putovanja i posjeta uslijed pandemije virusa korona zabilježen je pad turizma od 67,3% u odnosu na 2019. godinu. Kada je u pitanju izrada strateških dokumenata, tako Šarac je naglasio da se to treba uraditi u koordinaciji svih entitetskih tijela, jer su to, kako je rekao, ustavne nadležnosti entiteta. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Erik Nelson složio se sa ocjenom da turizam može biti top sektor u Bosni i Hercegovini, navodeći da je ostalo mnogo prostora za napredak, u čemu pomaže i USAID. Naveo je i da je Svjetski ekonomski forum BiH rangirao na 105. od 143 mjesta prema njihovom indeksu konkurentnosti u sektoru putovanja i turizma.
Utjecaj pandemije osjetio se širom svijeta, a sektor turizma pretrpio je veliki udar. Bosna i Hercegovina je pretrpjela posljedice obustavljena putovanja na globalnom nivou. Broj inostranih posjeta opao je za 83% u 2020. godini u odnosu na 2019. To je uzrokovalo i masovno otpuštanje u sektoru ugostiteljstva i turizma. A USAID se već angažovao vrijedno i radi sa domaćim partnerima kako bi se popravila situacija u ovom sektoru, kako bi se na odgovarajući način i marketinški plasirale informacije o atraktivnosti ove zemlje i na taj način pomogla ovom sektoru.
Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Stelijana Nedera smatra da Bosna i Hercegovina raspolaže ogromnim prirodnim potencijalima, ali da oni nisu dovoljno iskorišteni.
Ja mislim da su brojni zaista razlozi, mogućnosti kako da sektor turizma postane ovaj top sektor, a ja ću sa svoje strane naglasiti dva. Prije svega prirodni potencijali, ogromni prirodni potencijali koje Bosna i Hercegovina raspolaže, jednostavno ostaju nekako neiskorišteni. UNDP je radio u prošlosti i nastavlja svakako raditi sa zaštićenim područjima u Bosni i Hercegovini. Tu prije svega mislimo na parkove prirode i jačanje njihovog menadžmenta, a koje će omogućiti otvaranje njihovih ljepota za veći broj posjetilaca.
Precizirala je Nedira. Na ovoj konferenciji je predstavljena i analiza sektora turizma, a Sattler je pozvao vlasti u Bosni i Hercegovini, prije svega vijeće ministara BiH, da uzmu ovaj dokument u razmatranje i usvoje ga kao jednu vrstu obrasca u ovoj oblasti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Kao podrška transparentnosti i smanjenju korupcije, Američka agencija za međunarodni razvoj USAID pokrenula je petogodišnji projekat pod nazivom E-uprava u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat vrijedan je 11 miliona dolara i realizuje se u nekoliko opština, informiše Arnes Grbešić.
Pojednostavljenje svih procedura za izdavanje odobrenja za građenje jedan je od ciljeva projekta E-uprava, kaže stručna savjetnica za prostorno uređenje i urbanizam opštine Tešanj, Nermina Bešlagić.
Kada kažemo odobrenje za građenje, tu podrazumijevam izdavanje svih dozvola, znači urbanističke odobrenja za građenje i upotrebne dozvole. Samim tim očekujemo skraćivanje, odnosno samih tih procedura, odnosno poboljšanje i efikasnost procedura, da kažem standardizaciju samih tih procedura, tako da bi isti tretman i bio u općini Tešanj, u ostalim općinama i u drugim nivoima vlasti, uključujući sva nadležna ministarstva koja su uključena u postupak izdavanja navedenih dozvola, bolju komunikaciju između nas i ostalih učesnika u građenju.
Realizacija petogodišnjeg projekta počela je prije 5 mjeseci. Pored opštine Tešanju, projekat E-uprava u Bosni i Hercegovini uključena je i susjedna lokalna zajednica Teslić, opštinski načelnik Milan Miličević.
Prvo mi je drago da smo uopšte došli u situaciju kao opština Teslić da budemo dio ovoga projekta. Izabrani smo u stvari na osnovu kriterija koji je pokrovitelj, znači USAID, imao. Jedna smo od tih lokalnih zajednica gdje su napravili procjenu da bi taj projekat mogao uspješno se aplicirati. Zašto je nama važan? Već dugi niz godina mi nastavimo da pojednostavimo procedure donošenja odgovarajućih dokumenata, u ovom slučaju konkretno pogotovo se to odnosi na građevinske dozvole, da one budu po ubrzanoj proceduri bez mnogo čekanja, ali u isto vrijeme da budu transparentni u svakom momentu, da se zna koji zahtjev se u kom momentu nalazi u kojoj fazi i da to bude pomoću softvera dostupno javnosti.
Da je transparentnost važan dio projekta u koji će američki USAID uložiti gotovo 11 miliona dolara, ističe i Nermina Bešlagić iz službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove u Tešnju, te dodaje.
Ovo što se odnosi na samo unapređenje u procesima izdavanja dozvola u građevinarstvu samo jedan od segmenata tog projekta. Ostali segmenti su analiza i drugih procedura, i elektronski potpis i sve ono što bi u konačnici i uticalo na formiranje te elektronske uprave. Vršili smo zajedno sa koordinatorima na projekta analize naših procedura i ono evo u konačnici je zamisao da se izgradi softver koji bi bio jedinstven na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji bi omogućavao podnošenje zahtjeva isključivo elektronskim putem. Znači samo podnošenje zahtjeva kao i njegova obrada. Znači sva dokumentacija bi bila elektronska. Tako je to zamišljeno.
Realizacija projekta E-uprava u Bosni i Hercegovini u izabranim lokalnim zajednicama podrazumijeva i analizu propisa koji nisu u nadležnosti opštinske, odnosno gradske vlasti, dodaje Bešlagić.
U implementaciji tog projekta niz ograničenja, uključujući i sam zakonski okvir, ta elektronski potpis, znači u sklopu projekta sve bi se to izanaliziralo, pa vjerovatno bi možda došlo i do izmjene nekih zakona kako bi se omogućilo da se ovo ide elektronskim putem. Trenutno, gledajući zakonsku regulativu, mi imamo zakon o upravnom postupku, imamo kancelarijsko poslovanje gdje je baš ono definisano i moramo imati taj nekakav pisani trag. Trenutno nismo u mogućnosti da to radimo elektronski. Iako recimo u općini Tešanj mi već dugi niz godina, počevši 2009. godine, imamo dokument management sistem koji omogućava elektronsku elektronsko vođenje predmeta, a s tim da uporedo sa tim elektronskim predmetima mi imamo pisane, one koji po kancelarijskom poslovanju prolaze svoju proceduru od podnošenja zahtjeva i prijemne kancelarije na kraju do arhiviranja.
USAID projekat e-uprava će osigurati softver, hardver i tehničku pomoć za e-potpise, e-građevinske dozvole, inspekcijske službe, socijalne registre i procese javnih nabavki širom Bosne i Hercegovine. Poboljšana i efikasna administracija imat će neposredan pozitivan utjecaj na građane i preduzeća u Bosni i Hercegovini. Intervencije e-uprave imaju ekonomski i praktični smisao, smanjit će korupciju, promovirati i omogućiti preusmjeravanje resursa koji su do sada rasipani u rast biznisa i razvoja. Većina IT sistema koje koriste institucije u Bosni i Hercegovini su zastarjeli, pa su stoga potrebna nova softverska rješenja. Također je potrebno poboljšati interoperabilnost unutar između institucija na državnom i drugim nivoima vlasti. E-uprava će zapravo podržati Bosnu i Hercegovinu u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira relevantnog za E-upravu sa direktivama Europske unije i najboljim međunarodnim praksama, navodi se u saopštenju Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Europski parlament usvojio je rezoluciju hrvatskog socijaldemokratskog eurozastupnika Predraga Freda Matića pod nazivom Seksualno i reproduktivno zdravlje u Europskoj uniji u kontekstu zdravlja žena. Za ovu rezoluciju glasalo je 378 članova, 255 je bilo protiv, a 42 suzdržanih. O rezoluciji koja je izazvala brojne reakcije, ali i o njenoj važnosti, sa Fredom Matićem razgovarao naš zagrebački dopisnik Enis Zebić.
Rijetko vidimo političara skaču od sreće, ko što ste vi kada je rezolucija izglasana. Šta vas posebno veseli u cijeloj ovoj priči?
To je toliko važna rezolucija da jednostavno do zadnjeg trena nismo znali kako će ona proći, s obzirom da je nešto slično bilo prije 8 godina na dnevnom redu parlamenta i nažalost nije prošlo. Ovoga puta uza sve probleme, pritiske koje smo imali, rezolucija je uspjela i jednostavno nakon što smo 2 godine radili na tome, nakon toliko grada, toliko neizvjesnosti, kada smo shvatili da je rezolucija izglasana, jednostavno morali smo se dati oduška.
Mediji rezoluciju kratko nazivaju rezolucijom o pobačaju, međutim, naravno, to nije niti sve, to nije niti najtočnije. Koji su glavni naglasci rezolucije?
Priča o pobačaju je naravno priča ljute desnice koja o tome govori, dakle, kao što i sam naziv rezolucije kaže, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena, ona obuhvaća puno više stvari nego što je sam pobačaj, pa evo mogu taksativno dati neke stvari o kojima se govori u rezoluciji. Seksualno i reproduktivno zdravlje kao dio dobrog zdravlja, pristup sigurnim menstrualnim proizvodima, sveobuhvatan seksualni i zdravstveni odgoj, suvremena kontracepcijska sredstva kao strategija za postizanje rodne ravnopravnosti, skrb u vezi sigurnog i legalnog pobačaja utemeljenog na zdravlju i pravima žena, pristup liječenju neplodnosti, skrb za sve trudnice, rodilje i babinjače, zaštita prava LGBTI osoba ranjivih skupina, oni koji su godinama terorizirani od strane nazadnjačke agende.
Kritičari kažu to nije obavezujuća rezolucija. Kritičari kažu da pačuju u kontrarezolucijama, bilo je zdravstvena politika, je pitanje nacionalnih država itd. Međutim, ovo je poruka građanima država Europske unije, ovo je poruka državama. Kakva je to poruka?
Moram reći, u pravu su oni koji kažu da je rezolucija neobvezujuća, ali, uvijek ima ono ali, to sa velikim ali, to je stav, to je pozicija, to je stajalište Europske unije. Ona jasno pokazuje državama članicama, ali i onima koji se žele približiti i ući u ovu veliku obitelj europskih zemalja, da je to naš stav. I to je fenomenalna stvar. Da, zdravstvo je u nadležnosti nacionalnoj i može se napraviti kako god vi to hoćete. Ali uvijek će vas neko pitati zašto radite takve zakone koji nisu u skladu sa pozicijom koju Europska unija hoće. U tome je veličina i značaj ove rezolucije. Žene u Hrvatskoj, žene u cijeloj Europskoj uniji iz ove rezolucije mogu konačno zaključiti da nisu same i da ova rezolucija stoji za njih.
Početkom jula na Kupreškoj visoravni se već stoljećima održava tradicionalna poljoprivredno-kulturna manifestacija Dani kosidbe. Takmičenje u ručnom košenju trave krajem prošle godine uvršteno je na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalne kulturne svjetske baštine. Dani kosidbe za Kuprešake puno su više od viteškog natjecanja, što je zabilježila Željka Mihaljević.
Po nekim izvorima dani kosidbe na Kupreškoj visoravni redovito se održavaju još od 1687. godine. Tradicija je to kosidbe trave ručnom kosom i viteškog natjecanja kosaca kojoj je 2010. pridružena CIOF Međunarodna smotra folklora. Na taj način željelo se pripomoći da se kosidba na Kupresu nađe i na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine, pojašnjava dugogodišnji direktor festivalskog vijeća Ante Čičak.
Evo, ja se moram sjetiti svoje dugogodišnje suradnice Anke Rajić s kojom smo jako blisko surađivali i gdje smo preko međunarodnog festivala doveli zapravo UNESCO na Kupres. Prvo da UNESCO sazna za nas gdje je taj Kupres, koji je taj Kupres, koja je to kosidba, pa smo organizirali nekoliko okruglih stolova, međunarodnih simpozija na temu zaštite nematerijalne kulturne baštine sa akcentom na našu kosidbu.
Dan kosidbe oduvijek je bio puno više od samog natjecanja, ističe to i Blanka Magaš, novinarka u mirovini, inače članica Federalnog povjerenstva za nominaciju Dana kosidbe za UNESCO-vu listu.
Uz to su bile još razne manifestacije narodne, bacanje kamena s ramena, ali to je bilo i dan kad se družilo, svi su se okupljali bez obzira na vjeru, na naciju, na narod se okupljao na Kupreškom polju i bilo je pjesme, pjevanja, igranja, konjskih trka. Dakle, bila je jedan svečani skup trgovine, naročito su se prodavale te kose, kovanice iz Varsar Vakufa, danas Mrkonjić grad.
Budući da za tvrdu kuprešku travu bolje kose od čuvene Varcarke nema, kupreški bečari posvetili su joj i pjesmu.
Kovanica polegla po travi, polegla.
Kosidba trave nekada je bila najvažniji posao na Kupreškoj visoravni, na kojoj su zime trajale i po 6 mjeseci.
I za tih 6 mjeseci trebalo je pripremiti dovoljno hrane za ovce, za krave, za konje, da bi mogli opstati i preživjeti. Jer ovdje se isključivo, dakle, živjelo od stočarstva, nije bilo nikakvih drugih resursa.
Mjesni fotograf i snimatelj Ivo Ivković Čibara jedva je dočekao da stasa za natjecanje i postane kozbaša. Redovito se natječe još od 1996.
Učestvovao sam aktivno skoro svake godine. 4 puta sam bio pobjednik, 6 puta sam bio drugi, 5 puta sam bio treći. Koliko znam, Kuprešaci svi žive za taj dan i to je dan neke fešte, jednog finog događanja, jednog finog druženja i uživanja sa prijateljima i poznanicima.
I bilo je puno tu rađanja i ljubavi i svašta se tu događalo. Bilo bi po par tisuća ljudi. Koševina je bila nešto zašto se živje.
Naš sugovornik s početka priče, Ante Čičak, ističe kako je velika odgovornost za očuvanje tradicije uvrštene na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine.
Nematerijalnu kulturnu baštinu stalno iznova treba održavati. A da bi bila živa, onda se mi u lokalnoj zajednici itekako trebamo potruditi da tu našu višestoljetnu manifestaciju održimo i u današnjem vremenu. A to je tek sad posao koji dobivaju kupreški kosci, koji su to primili u nasljeđe, da čuvaju, da dalje štite, razvijaju i da kao takvu sačuvaju.
S Kupreške visoravni, za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Toliko poštovani slušaoci u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović koji vam upućuju srdačan pozdrav iz Sarajeva.